Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Κύριε Τριαδεφλή, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ
για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση, κύριε καθηγητά, και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτησή μας με το ναυάγιο στο Αιγαίο, ανοιχτά της Χίου και τους νεκρούς μετανάστες. Πέρα από το ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της τραγωδίας, με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι άντρες του λιμενικού, κύριε καθηγητά, έπραξαν σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία και τους κανόνες που ισχύουν.
Δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω σε αυτό. Ναι. Υπάρχει και δεν θέλω να το παίξω ειδικός όπως το παίζουν τόσοι άλλοι. Εκείνο το οποίο ξέρω είναι ότι σε ένα βαρκάκι 8 μέτρων είχε φορτώσει κάποιος άθλιος τύπος 40 ψυχές. Χωρίς οσίδια, χωρίς τίποτα. Έπαιζε με το θάνατο. Δηλαδή δεν ήταν ότι μπορεί να συνέβαινε κάτι. Σε ένα βαρκάκι 8 μέτρων 40 άτομα χορεύεις με το θάνατο. Εγώ αυτό ξέρω.
Μάλιστα.
Το άλλο τώρα είναι αρμοδιότητα άλλων υπηρεσίων να το βρούνε. Μίλησα με κάποιους του λιμενικού, μου διευθύνησαν ορισμένα πράγματα. Παραδείγματι το θέμα της θερμικής κάμερας, παραδείγματι για το οποίο έχει γίνει τόσος λόγος, που ήταν κλειστή. Αυτή την έχουν, την ανοίγουν κυρίως είτε για να εντοπίσουν μία βάρκα, είτε για να εντοπίσουν αν υπάρχουν άνθρωποι στη θάλασσα, από τα κόκκινα στίγματα.
Μάλιστα.
Δεν είναι κάμερα η οποία επιτρέπει κινηματογράφηση, δηλαδή με την έννοια αυτή που το λέμε. Και από την ώρα που είχε εντοπιστεί το βαρκάκι και με το φως, με τον προβολέα, δεν χρειαζόταν. Όλα τα άλλα από εκεί πέρα θα μας τα πούνε, αν έγιναν λιγμοί, δεν έγιναν, όλα αυτά θα μας τα πούνε οι υπηρεσίες.
Αν όμως ήταν ανοιχτή η κάμερα, αυτό δεν θα απέτρεπε να μπαίνουν σκέψεις αν έγινε έτσι ή αλλιώς κλπ. Δεν θα ήταν ένα ισχυροποιητικό.
Από το λιμενικό μου ήταν ότι δεν από την ώρα που, δεν έχει που έχει εντοπιστεί κάποιος το βράδυ, γιατί δεν είναι κάμερα ημέρα, είναι κάμερα νύχτας. Εντοπίζει μόνο θερμικές, τη θερμότητα του σώματος.
Ζώντες οργανισμούς, κατά κάποιο τρόπο, για να το καταλάβουν πιο απλά.
Ναι, από την ώρα που έχει εντοπιστεί κάποιος, δεν χρειάζεται, μου είπαν, να ανοιχτεί η κάμερα σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Από το λιμενικό στην ανακοίνωσή τους, γιατί λένε ότι ήταν στο χέρι του διοικητή, στο χέρι του καπετάνιου. Ναι, άρα ήταν στο χέρι του να αποφασίσει αν θα την ανοίξει ή όχι.
Ακριβώς, όμως είχε ήδη εντοπίσει.
Μου αρκεί, ναι. Οκ.
Okay. Αλλά τα υπόλοιπα είναι θέμα διερευνήσεων.
Της έρευνας, σωστό.
Κύριε καθηγητά, να πάμε λίγο στη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγί Περντογάν, που θα γίνει τη Τετάρτη στις 11 του μήνα. Και ωστόσο όμως η πλευρά της Τουρκίας μετατρέπει τα ήρεμα νερά του Αιγαίου, όπως επικαλείται η κυβέρνηση, σε μια κυματώδη θάλασσα. Από πλευράς Τουρκίας γίνεται αυτό, όπως τώρα έχουμε την Ναύτεξ από τη μια πλευρά που χωρίζει το Αιγαίο μας στη μέση, είτε είναι το μεταναστευτικό και την Όταν που εξέδωσε πάλι η Άγκυρα, είτε με θαλάσσια πάρκα, είτε με παραβιάσεις και παραβάσεις του FIR Αθηνών και άλλες προκλήσεις, θέτοντας μια μεγάλη θεματολογία στις διεκδικήσεις της. Γιατί εμείς πρέπει να καθόμαστε γύρω από ένα τραπέζι και να συνομιλούμε μαζί τους?
Κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση είχε γίνει από το 1974 μέχρι το 1987. Ήταν το κεντρικό θέμα συζητήσεως τότε στην πολιτική σκηνή της χώρας. Μάλιστα μου κάνει εντύπωση που έχουμε κοντή μνήμη και δεν θυμόμαστε τη συζήτηση εκείνης εποχής. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έλεγε ότι με την Τουρκία συζητάς για να περιορίζεις την επιθετικότητά της, να βλέπεις πώς σκέφτεται. Ο Αντρέας Παπαντρέου έλεγε ότι δεν συζητάς, διότι μιλώντας μαζί της νομιμοποιείς τις διεκδικήσεις της. Από το 1983 μέχρι το 1987 δεν υπήρχε καμία επαφή μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Κλείνει τον πληροφοριό μου, μετέδιδαν οι εκατέρωθεν πρεσβείες της Ελλάδας στην Άγκυρα και της Τουρκίας στην Αθήνα. Έτσι φτάσαμε στο επεισόδιο του Μαρτίου του 1987 που κόντεψαν δύο χώρες να φτάσουν σε πόλεμο από αμοιβαίες παρανοήσεις. Έκτοτε όλο το πολιτικό σύστημα αποδέχεται ότι με την Τουρκία συζητάς. Μάλιστα δεν έχει υπάρξει κανένας εκλεγμένος πρωθυπουργός της χώρας ο οποίος να μην έχει συναντηθεί τουλάχιστον μία φορά με τον Τούρκο ομόλογό του. Τουλάχιστον μία φορά. Mm-hmm. Από το 1974 και μετά, όχι τώρα.
Ναι, ναι.
Επομένως, αυτό είναι ένα θέμα λυμένο. Με την Τουρκία συζητάς. Ξέρεις τι λέει η Τουρκία. Ξέρεις τι κάνει. Αυτά που είπε για τον 25ο μεσημβρινό δεν είναι καινούργια. Είναι παλιά. Είναι από τον Ιούλιο του 1974 αυτά. Το ερώτημα είναι γιατί τα έθεσε τώρα. Και εδώ θεωρώ ότι παίχτηκε ένα παιχνίδι από πλευράς Τουρκίας. ποιος θα φανεί ότι θα είναι πιο αδιάλακτος. Mm. Γιατί ο τελικός κριτής αυτής της συναντήσεως, πιστεύω ότι στο μυαλό της Τουρκίας ήταν η Αμερική.
Blame game είχε... δηλαδή, ένα blame game. Ακριβώς. Ποιος θα μείνει με το μουτζούρι στο χέρι. Ναι.
Ακριβώς, mm. παιχνίδι ευθυνών. Ποιος θα δείξει ότι ναι. δεν συνδιαλέγεται με τον άλλον.
Ναι. Κύριε καθηγητά, επειδή εγώ τόλμησα η ταπεινότητά μου να πω ότι σε αυτό το δίλημα που τίνει διαμορφωθεί, αν πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει, γιατί κάποιοι κάλεσαν τον Πρωθυπουργό να μην πάει κλπ. Η ταπεινότητά μου είπε ότι καλώς γίνεται η συνάντηση, για καλώς θα πάει ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκεί και καλώς θα γίνει η συνάντηση, γιατί διαμορφώνεται ένας παγκόσμιος συσχετισμός εντυπώσεων. Το λέω ακριβώς στη συνέχεια αυτών που μόλις είπατε, όπου θα πρέπει η Ελλάδα να μην δείξει ότι κλείνει τα ότα και δεν είναι ανοιχτή, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα στο πεδίο ενώ στη συνάντηση ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές της και ποια μπορεί να είναι και μόνο αυτή να είναι η ατζέντα, δηλαδή η μία και μόνη διαφορά.
Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Προσέξτε, πάμε να συζητήσουμε την Τουρκία. Η απάντηση είναι ναι, έχουμε ορίσει τι συζητάμε με την Τουρκία, ασχέτως του τι θα πει η Τουρκία ή τι θέλει να πει. Έχουμε πει επανειλημμένως και δεν είναι θέση καινούρια. Είναι από το 1974 και μετά αυτή η θέση. Και να πούμε και για ποιο λόγο είναι αυτή η θέση, ότι έχουμε ένα μόνο θέμα με την Τουρκία. Διότι είχε κριθεί από τότε ότι το status quo στο Αιγαίο, όπως ίσχυε, ήταν ευνοϊκό για την ελληνική πλευρά και η Τουρκία θα μπορούσε, πιέζοντας τα πράγματα με την ισχύ της, με διεθνείς πιέσεις, με όλα αυτά, αν ανοίξουμε τη συζήτηση για οποιοδήποτε άλλο θέμα, να υποχρεωθούμε σε υποχωρήσεις. Γι' αυτό το λόγο, εδώ και 51 χρόνια, η επίσημη ελληνική θέση που τηρείται είναι ότι δεν συζητάμε τίποτε άλλο mm-hmm. εκτός από θέμα οριοθετήσεως, υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ σε Αιγαίο και σε Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό επανελήφθη 2-3 φορές αυτή η θέση στις τελευταίες 3 εβδομάδες. Επομένως, πάμε με αυτά που ξέρουμε, με τις θέσεις μας και συζητάμε ακριβώς για να αποτρέψουμε τα χειρότερα.
Κύριε καθηγητά, η θέση της Ελλάδας, όπως μας τονίζετε κι εσείς, είναι σταθερή εδώ και από τη μεταπολίτευση και μετά. Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Οι τουρκικές ναύτεξ μπορεί να μην παράγουν ένομα αποτελέσματα, όμως παράγουν επιρρησιακά κατά πολλούς. Και αυτό ίσως έχει επιπτώσεις σε έρευνες υδρογονανθράκων, σε ποντίσεις υποθαλάσσιων καλωδίων και σε επενδυτικές αποφάσεις υψηλού ρίσκου. Τι απαντάτε σε αυτούς?
Δεν αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει υπηρεσιακά.
Επιχειρησιακά.
Α, επιχειρησιακά.
Ναι, όχι υπηρεσιακά.
Άκουσα υπηρεσιακά.
Ναι, ναι, η γραμμή.
Δεν καταλάβω τι σημαίνει. Ναι. Ναι. Λοιπόν, επιχειρησιακά. Κοιτάξτε, αυτό επαναλαμβάνω είναι κάτι που έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο του 1974. Τον Ιούλιο του 1974 η Τουρκία δημοσίευσε ένα χάρτη με την νότα με 7-14, στον οποίο χώρισε το Αιγαίο στη μέση, στον 25ο μεσημβρινό, και είπε όλα τα αεροπλάνα τα οποία κινούνται ανατολικώς του 25ου μεσημβρινού πρέπει να ενημερώνουν την Κωνσταντινούπολη για το που πάνε. Ακόμη και αν πάνε στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, στην Ρόδο, στην Κο, θα πρέπει να ενημερώνουμε και να δίνει άδεια η Τουρκία. Αυτά είναι παλιά, δεν είναι καινούργια. Με αυτά πορευόμαστε τα τελευταία 51.
Mm-hmm. Ναι, μήπως όμως αυτό θα έχει τώρα επιπτώσεις και...
Όχι περισσότερες από ό,τι είχαν τα προηγούμενα 51 χρόνια.
Μιλάνε όμως αυτοί για τις έρευνες των υδρογονανθράκων και αύριο μεθαύριο για την εξόριξη αυτών.
Να πω κάτι για τις έρευνες των υδρογονανθράκων. Ναι. Επειδή η ναύτεξ αφορά στο Αιγαίο, κανένας δεν θα ψάξει για υδρογονάνθρακες στο Αιγαίο. Μετά από 51 χρόνια δεν γνωρίζουμε αν έχει υδρογονάνθρακες στο Αιγαίο. Γνωρίζουμε όμως ότι ο πραγματικός πλούτος του Αιγαίου είναι το θαυμάσιο φυσικό του περιβάλλον. Το παιχνίδι για τις υδρογονάνθρακες έχει μετακινηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Κανένας δεν θα πάω να κάνω έρευνες στο Αιγαίο. Ακόμη και οι Τούρκοι όταν έβγαλαν το Roots Race δεν το έβγαλαν στο Αιγαίο. Στην Ανατολική Μεσόγειο το έβγαλαν. Δεν νομίζω ότι προτίθεται πραγματικά κανένας να κάνει έρευνες στο Αιγαίο για υδρογονάνθρακες. Το Αιγαίο έχει σημασία για τις θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, έχει από πλευράς ενέργειας, έχει σημασία για τις διόδους που μεταφέρουν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, υγροποιημένο φυσικό αέριο στα κράτη της περιοχής, αλλά από πλευράς ενέργειας κάτι άλλο δεν έχει.
Μάλιστα. Αν να ρωτήσουμε, Θωμά, τον κύριο καθηγητή σε σχέση με την ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό διαδικασία αναθεωρήσεως του...
Πριν πάμε στην αναθεώρηση, να μείνουμε λίγο στα διεθνή, ναι, Αλέξανδρε, γιατί είχαμε, κύριε καθηγητά, τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, του κυρίου Λαυρόφ, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα διέκοψε συνεργασία δεκαετιών με τη Ρωσία, στοχοποιώντας κατά κάποιο τρόπο όχι μόνο την κυβέρνηση, ολόκληρο τον ελληνικό πληθυσμό.
Συγχωρείτε, επειδή χτύπησε μια καμπάνα δίπλα μου.
Ναι.
Και έχασα
σημαδιακό είναι αυτό. Σημαδιακό είναι από την ερώτηση που έκανε.
Όχι,
ο Λαυρόφ.
Ο Λαυρόφ είπε ότι η Ελλάδα διέκοψε τη συνεργασία δεκαετιών με τη Ρωσία.
Και ομόδοξη χώρα, οπότε.
Πάντως, η ρωσική εκκλησία την έχει διακόψει εδώ και χρόνια. Για να πούμε αυτό.
Πολύ πριν από την εισβολή τη Ρωσία το 2022 στην Ουκρανία. Γιατί έχει υπάρξει εισβολή και στην Κρυμαία το 2014. Δεν θέλω να το σχολιάσω, τι να πω. Η Ρωσία για την Ουκρανία είναι ό,τι η Τουρκία για την Κύπρο. Η θέση μας ήταν αυτονόητη.
Ναι, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Τελεία παύλα. Ναι, δεν είναι. Δεν... Να θέσω το ερώτημα σε σχέση γενικά, γιατί θα κουβεντιάσουμε αφορμής και ευκαιρίας δοθήσεις οπωσδήποτε στο ζήτημα της πρότασης για την αναθεώρηση του συντάγματος. Εάν η παρούσα χρονική συγκυρία είναι κατάλληλη για την ανακοίνιση αυτής της ιστορίας, με την έννοια επισημαίνεται από κάποια δημοσιεύματα και διαβάζω ας πούμε το Βήμα ότι με τη χώρα να βρίσκεται σε ιονή προεκλογική περίοδο είναι απορίας άξιον πώς μπορεί να ελπίζει κάποιος ότι μπορεί να δημιουργηθούν οι απαιτούμενες συνενετικές συνθήκες, γιατί εξηγήσαμε στους ακροατές μας και διορθώστε με κύριε καθηγητά ότι φεύγουν κάποιες προτινόμενες με 151+ ή φεύγουν με πάνω από 180+. Η επόμενη Βουλή θα έχει αυτές που πήραν 180 να τις περάσει με 151 και αυτές που πήραν 150 υποχρεωτικά να πρέπει να πάρουν 180.
Ναι, σωστά. Κοιτάξτε, μιλάμε για τον καταστατικό χάρτη της χώρας μας. Δεν υπάρχει πιο σοβαρό πράγμα. Το λέω επειδή ακούω πολλές φορές, ιδίως τα κόμματα της λεγόμενης αριστεράς, να λένε... Δεν συζητάμε για μεγάλα και σημαντικά. Ο καταστατικός χάρτης της χώρας είναι μεγάλο και σημαντικό. Από μόνο του είναι μεγάλο και σημαντικό. Επομένως, το να συζητήσουμε για τον καταστατικό χάρτη της χώρας, ο οποίος γράφτηκε πριν από 51 χρόνια, το καλοκαίρι του 1975, είναι κάτι απαραίτητο. Τώρα, άκουσα διάφορα τις τελευταίες μέρες, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον κύριο Μητσοτάκη και κάτι τέτοια. Ξέρω μια παροιμία στο χωριό μου που λέει: Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες προσκυνίζει.
Λίγο να διευκρινίσουμε όμως, κύριε Συρίγο, συγγνώμη που σας διακόπτω, να πούμε για να μην δοθεί λαθασμένη εντύπωση ότι από το 1975 και το Σύνταγμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι και σήμερα έχουν γίνει 8 ή 9 αναθεωρήσεις του Συντάγματος.
Αρκετές. Πολλές.
Ορισμένες από αυτές τις έχουν κάνει καθηγητές σημαντικές μορφές, όπως ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Του 1999-2001 έγιναν αναθεωρήσεις, έγιναν τροποποιήσεις στο Σύνταγμα. Δεν είναι το ίδιο που είχαμε το 1974, αυτούς οι έχουμε και σήμερα.
Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
Παρακαλώ.
Το 2002 έγιναν αναθεωρήσεις και μπήκαν για πρώτη φορά στο Σύνταγμα οι ανεξάρτητες αρχές. Τότε είχε θεωρηθεί μεγάλο τόλμημα. Σήμερα το να συζητάμε για τις ανεξάρτητες αρχές θεωρείται αυτονό. Δηλαδή, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα διασφαλίσουν ότι οι ανεξάρτητες αρχές έχουν πραγματικά εγγυήσεις ανεξαρτησίας. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και αυτό πρέπει να το διασφαλίσουμε.
Και κάτι...
Έχουμε περάσει το επίπεδο εκείνο που συζητούσαμε αν θα έχουμε ανεξάρτητες αρχές.
Και κάτι άλλο που θέλω να σας πω και να το ρωτώ με την εγκυρότητα των απόψεών σας και ως πολιτικός και ως καθηγητής, είναι η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Οι πολίτες δηλαδή διαβάζουν, για παράδειγμα, δεν θα πω το όνομά του, από το πόθεν έσχες ενός πολιτικού ότι μπήκε ας πούμε στην πολιτική με ένα ακίνητο και σήμερα έχει 21 ή ότι μπήκε με 27.000 ευρώ στις καταθέσεις του και σήμερα έχει 2.300.000. Ο καθένας μπορεί να μπει στο πόδεν της Βουλής κλπ. Αυτή η ιστορία, αυτή η κοροϊδία να την πω, δηλαδή γιατί δεν ρωτάει να πάρω το όνομά μου. Κύριε Τριανταφυλλίδη, μπήκατε πριν από 8,5 χρόνια στο Κοινοβούλιο και είχατε 25.000 καταθέσεις, 15.500 ευρώ. Πώς βρεθήκατε ξαφνικά με 2.100.000, ας πούμε, από πού, αφού ο μισθός σας είναι συγκεκριμένος οι αποδοχές σας ως βουλευτής. Αυτό δεν πρέπει να διευκρινιστεί, αυτό το πόθεν έσχες, κάποιοι το λένε πόθεν έσχος, κύριε Συρίγο.
Ναι, συμφωνώ 100%. Πιστεύω επίσης ακράδαντα ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στο θέμα του πόθεν έσχες.
Ναι.
Δεν είναι όμως θέμα του συντάγματος, είναι δύο διαφορετικές συζητήσεις.
Mm-hmm, mm-hmm.
Συμφωνώ όμως απολύτως ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στο θέμα του πόθεν έσχες. Δηλαδή, ένα από τα πράγματα που πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν για λόγους διαφάνειας, να υπάρχει δυνατότητα κάποιος να δει το πόθεν έσχες κάποιος από την ώρα που μπαίνει μέσα στη Βουλή
έτσι.
Μέχρι σήμερα.
Έτσι. Έτσι.
Για να μπορεί να βλέπει ποια είναι η πορεία του.
Ακριβώς.
Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Κοιτάξτε, έγινε μια σημαντική αλλαγή το 2014. Όπου άλλαξε η επιτροπή η οποία ελέγχει το πόθεν έσχες. Mm-hmm. Έως τότε η επιτροπή ήταν αποτελείτο μόνο από. Η συντριπτική πλειοψηφία ήταν βουλευτές.
Mm-hmm.
Από το 2014 άλλαξαν αυτοί οι όροι και πλέον κινείται διαφορετικά αυτή η επιτροπή. Το θέμα όμως είναι τι εξετάζει. Και επειδή υποβάλλω πόθεν έσχες, μπορώ να σας πω ότι για πολλά πράγματα εκπλήσω που τα ζητάνε. Δηλαδή, μου ζητάνε στο πόθεν έσχες να επαναλάβω τη φορολογική μου δήλωση. Ξαναπαίρνω λοιπόν τη φορολογική μου δήλωση όπως είναι και ξαναβάζω στο πόθεν έσχες.
Τα ξέρουμε και εμείς υποβάλλουμε, κύριε καθηγητά, και ξέρουμε.
Είναι παντελώς αδιάφορο.
Ναι,
διότι η φορολογική δήλωση την έχεις. Εκείνο που θες να ξέρεις είναι έχεις κρυπτονομίσματα,
έτσι.
Έχεις ακίνητα στο εξωτερικό, έτσι. Έχεις κινητά στο εξωτερικό.
Offshore και λοιπά,
έχεις κάτι που δεν φαίνεται
που
στη φορολογική δήλωση.
Έτσι.
Είναι το κρίσιμο. Το να υποβάλω ξανά τη φορολογική μου δήλωση και σας το λέω διότι έχω υποφέρει. Μια φορά είχα ξεχάσει να βάλω κάτι από τη φορολογική δήλωση, κάποιο νταμάκι, δεν θυμάμαι τι ήταν, και δεν μου έκλεινε φορολογική δήλωση. Και προσπαθούσα να το πόθεν έσχες. Και προσπαθούσα να καταλάβω τι ήταν το λάθος που είχα κάνει. Και ποιο ήταν ο λάθος, έλειπε κάτι από τη φορολογική δήλωση που είχα ήδη καταθέσει στο δημόσιο. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό το έχει το δημόσιο. Είναι γνωστό. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι τα άλλα που δεν μπορεί να έχει.
Το πόθεν. Το έσχες το ξέρουμε. Το πόθεν είναι το ερώτημα. Για να αποκαταστήσουμε και τη σχέση εμπιστοσύνης.
Και το πόθεν ελέγχεται. Εάν εμφανεί ότι εγώ ξαφνικά εμφανίζω ένα ιδιαίτερα μεγάλο εισόδημα, η επιτροπή αυτή της Βουλής είναι υποχρεωμένη να το εξετάσει αυτό το πράγμα. Οπότε και αυτό ελέγχεται. Δηλαδή. Δεν είναι πόθεν έσχες εκ των προτέρων, αλλά όταν δουν ότι ξαφνικά δηλώνω ότι φέτος έχω, πέρσι είχα 50.000 ευρώ εισόδημα και φέτος έχω 500, αυτομάτως έρχονται και με ρωτάνε πώς βρέθηκε αυτό.
Ωραία. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω. Είναι
ωραία.
Μια πρώτη προσέγγιση.
Θα σας αφήσω και εγώ, διότι
να μας σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.
Να μας παγώσει το χέρι μου που κρατάω το συντόνι αυτή τη στιγμή.
Συγχωρέστε μας.
Να είστε καλά. Πάντως είχατε σε ένα καμπάνα εκεί ψηλά.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.